Kako ambiciozen je bil na začetku ta projekt Klakla klasika, ki se zdaj izkazuje kot neverjetno zanimiva, bogata, večplastna knjiga?
Na začetku smo se ukvarjali predvsem z vprašanjem, kako mladim bralcem, zlasti bralkam in bralcem v tretjem triletju osnovne šole, v skladu s učnim načrtom, ki vendarle določa pouk slovenščine, ponuditi klasično poezijo. In tako je na uredništvu založbe Mladinska knjiga, zlasti pod vodstvom urednice kolegice Alenke Kepic-Mohar, nastala ideja, da bi morda posegli po sicer znani uglasbitvi kot metodi interpretacije in približevanja poezije mladim. Ideja, da bi seveda to posneli s kakim orkestrom, znanim ansamblom, se je hitro izkazala kot precej znanstveno fantastična, ker so seveda sredstva v nekem smislu omejena. Vendar to ne pomeni, da se ni iz tega rodila prekrasna ideja sodelovanja z slovenskim reperjem Trkajem, ki je že z mano sodeloval pri projektu Zvočnega berila in sem bil že takrat navdušen nad njegovo metodo sodobne, kritične, uporniške, hkrati pa izjemno svetle preinterpretacije takrat klasičnega pesemskega besedila, ki ga seveda vsi šolarji zelo dobro poznajo, to je Vodnikovo dramilo. Potem je bil prvi osnutek knjige, da pač se naredi neki zbor in tako je tudi nastalo z nekimi bralnimi spodbudami za mlade, da bi razmislili o tem, kaj berejo. Mimo grede Trkaj je rekel, veš, sej rep se tudi posluša s pametjo, ne? In to ni sam jo, to je sporočilo. No in tu povezuje pravzaprav ta pristop dva svetova, klasiko in rep. Od tega je pa potem knjiga prerasla še v veliko več kot to. Gre za izjemen izbor rokovih samostojnih predelav, klasičnih besedil, če našteva samo morda, seveda na začetku njegovo gloso, pa potem Lepo vido, Prešernovo dekletom, Nasprotni prošnji, Jenkovi in tako naprej. Sam sem se pa potem kar precej ukvarjal še z repom, slovenskim repom, tudi kar nekaj preposlušal, bil do česa tudi kritičen, večinoma pa izjemno navdušen in vključil citate, navedke iz najbolj znanih reperjev, tako vsaj Rok pravi, da sem kar zadel v slovenskem prostoru, navedke torej iz njihovih knjig. Tu so, srečali bomo Ntoka, srečali bomo Nipkeja, srečali bomo Zlatka, ICU, Sama Borisa in tako naprej in tako naprej. Torej, ta knjiga je dialog klasike s sodobnim, akademskega, če hočete, z urbanim in povsem modernim in seveda na vzkrižje klasične poezije s sodobno poezijo. V knjigi bomo srečali Toneta Pavčka, Marka Pavčka, Ervina Frica, Svetlano Makarovič in še marsikoga.
Z namero seveda, da ta dialog pripelje tudi do boljšega poznavanja poezije in do tega, da bi mladi spet brali.
Da bi mladi raje brali, da bi pa ne samo raje brali, da bi o tem, kar preberejo, tudi razmišljali in potem seveda, da bi to nadgrajevali svojo lastno ustvarjalnost. Zato je v tej knjigi priložen CD, ki ima 7, recimo temu, podlag, brez besedila in morda za domače branje zdaj ne bomo več ponavljali od 4 do 1, od 4 do 1 so zarje rumene, tako kot kakalajna, ampak bomo dali v predvajalnik ta CD in to odrepali, tako kot to naredi, Trkaj. Ne? Kot je tudi, zdaj, če še enkrat njega citiram, kot je on rekel, bralec naj se zaveda zelo preproste resnice. Rok bi rekel, v sebi imaš dramilo.
No, vi ste prispevali najprej pojasnilo začetno, hkrati pa komentirate te novo nastale pesmi. To je seveda potrebno zaradi tega, da ohrani knjiga verodostojnost in da ohrani, da to ves pravzaprav sproža med enim in drugim.
Ja, moj je temeljni izbor, seveda sva se tudi z Rokom o marsičem pogovarjala v tem smislu in spremno gradivo. Da ne bo pomote, tu ni nobenih življenjepisov ali pa oznak literarnih besedil v tem klasičnem šolskem smislu. Gre dejansko za zahtevne spodbude za razmišljanje. In to počnem tako pri klasiki, kot seveda pri rokovih predelavah, z isto metodo se lotim, kajti da ne bo pomote. Tudi repa se je treba lotiti zelo natančnim branjem. Ne? Sploh zelo kakovosten rep ima ogromno tako imenovanih medbesedilnih navezav, to se pravi citatov. Ne? Ko Rok reče, hej, dobro jutro, džezer in trnuljčice, mestni portopači, preletim čez ulice. Ma seveda dva citata vsaj. Ne? Dobro jutro, džezer je znana pesem nekoč znane skupine Bajaga Instruktor. Maribor in tako naprej. Ne? In spet govori o nostalgiji, o melanholiji in podobno.
Pravzaprav je treba kar nekaj vedeti. No, knjigo ste razdelili v več poglavi, ki seveda povezujejo posamezne pesmi. Koliko jih je in zakaj ste se odločili prav za ta tri poglavja?
Ja, odločitev za tematsko delitev zbirke na tri dele je pravzaprav povezana s tem, kar vemo o bralnih interesih in tudi navadah mladih bralcev, pa ne samo mladih bralcev. Mislim, da se ta delitev širi tudi na odrasle bralce. Mimo grede, vesel sem, da so moje cenjene kolegice, profesorce in seveda tudi cenjeni profesori slovenščine tudi to knjigo zaenkrat, moram reči, dobro ocenili. Se pravi, da nagovarja tudi odraslega, da ni namenjena samo otrokom, morda ali pa mladostnikom, ampak morda predvsem otrokom, no, trodelnost. V prvem delu z naslovom Dih iz mano, kar je seveda citat iz znanega Trkajevega repa, so pesmi o ljubezni. Začnemo z narodnimi ali pa z ljudskimi, če hočete, pesmimi o ljubezni, pa seveda tu ne moremo mimo Prešerna in še koga. Drugi del temelji na tako imenovani temni, mračni podobi sveta na baladnem vzdušju. Izkušnje mi kaže, da imajo mladi bralci tudi te temne plati življenja, črne zgodbe, če hočete, zelo radi. In tu seveda prostor za balade in obenem za družbeno kritičnost. Ne? To, kar je včasih v Aškrčevih balada strašilo v podobi kuge. Kdo tvoja sem druga, ime mi je kuga. To danes straši z Nipkevega repa v povsem drugačnem sodobnem tonu, vendar je ravno tako smrtonosno gledati mlade, kako hit zapade v drogo, alkohol propade, od namišljene strade pa do vlade vse ista gamatka nam krade in tako naprej, tako poje Nipke. In potem od tega temnega dela, za katerega je Rok rekel problemi, ki kitajski zita premaga, pripravljen sem premagati te razdalje, pridemo v osrednji del antologije ali zbirke, to je pojem Ton svobode, ki govori o dveh temah, poetološki ali pesemski temi, kako pomembno je v sodobnem času pogovarjati se najprej in skupaj ustvarjati in potem seveda preko tega ali s tem ali skozi to, kakor že hočete graditi samega sebe, se reševati, kot spet pravi Rok, matrice mobinga in suženstva.
Znate vse na pamet, vidim, da citirate na pamet.
Ja, no to imam pa srečo. Hvala moji genetiki, mami in očetu ali komurkoli, da ste mi dala tak spomin, ampak jaz bi pa res lahko rekel, da znam zdaj ogromno repa tudi na pamet. No, se klasične poezije sem pa tako znal kakšno pesem ali dve tudi še odprej.
No, repu ste se veliko posvetili, kako so to sprejeli doma, vaši mlajši, vaš najmlajši?
Moj Teo ima 16 let in je metalc. On je rekel, da rap sem jaz to mal prej poslušal, zdaj je metal zakon. Ne? In to mi on razlaga tudi posebne vrste metal. In ko sem seveda čez poletje slušalkami hodil gor in dol po dnevni sobi in poslušal vse mogoče, repar je zraven tudi kaj sam si prepeval, je zauzdihnil. Oh, kakšen life je to, da ti foter prpese, ti hrata reper too much.
Končate z večno vračanje istega, pojasnite ta pojem v knjigi sveda.
Večno vračanje istega je poanta knjige, ki se nama je z Rokom pravzaprav pokazala kar sama od sebe. Ne? Ko smo delali te šive med, vzemimo primer, med Murnom in njegovo pomladno romanco, kjer je Vitez Juri simbol pomladi in seveda Svetlano Makarovič, ki govori o sivem Juriju na konju kostnjaku, med Knezovim zetom, ki je seveda klasična socialna balada, in Princi Fužinci Zlatka, ki imajo pravzaprav podobno zgodbo, ne, socialnih razlik danes, smo ugotovili, da govori staro, pravzaprav skoraj da z istimi toni, morda z drugimi besedami kot novo in da je bilo novo, če tako rečem, vsebovano že v starem. Zato je pravzaprav poezija ena sama. Jaz sem napisal v enem od stripov, za katere sem prispeval, ne, Jenko, Zlatko, kete amo, kar preširno v srcu klije, aškrcal in toko, vse je bit le ene poezije.
Poezijo je treba imeti zelo rad, kot jo imate vi, da toliko časa posvetite takšni knjigi. Še o oblikovanju moramo reči, tukaj je imel pomembno besedo naš slavni, zdaj mu lahko rečemo že primorski ilustrator, ki smo ga prav z vami v dvojici že srečali pri Kosovelu, Damjan Stepančič, ste tudi vi najbolj najverjetneje navdušen nad tem, kar je naredil, ne?
Ja, zagotovo. Damjan je, ne da bi se midva sploh kaj dosti menila in pogovarjala, uskočil ta projekt in naredil točno take stripe, kot sem si jih jaz ponižno želil. To se pravi stripe, ki so provokativni, stripe, ki so hkrati likovno zelo tu zelo sodobni so, Barškons je nekaj povsem drugega, seveda Kosovel. To je en vidik oblikovanja, ogromen delež je pa prispevala tudi Barbara Jenko, oblikovalka Mladinske knjige, ki je z izrazito modernim pristopom montaže zelo klasičnih elementov, včasih že kar nekoliko minimalističnih raznih krajcev lune ob klasiki in potem povsem urbanega materiala, prehodov čez cesto, fotografij, ne vem, instrumentov ali kako bi te mešalnih mis, naredila kaj že spoj klasičnega in sodobnega.
Še nekaj sva pozabila, pojavijo se tudi drobne pesmice na podobne teme, ki so jih prispevali osnovnošolci, ne? To je tudi dragocenost te knjige.
Ja, in to velika, ker z materialom, ki je dejansko nastal, dokazuje zelo preprosto stvar, namreč, da so otroci pod vodstvom ambicioznega mentorja, ki ve, kaj počne, ki pusti otrokom razmišljati svojo glavo in jih s tem tudi spodbuja, sposobni ustvariti marsikaj. Tu sem jaz zelo hvaležen osnovno šoli Rikarda Jakopiča in moji kolegici, magistri Mojci Honzak, za te sjajne otroške izdelke in seveda vsem njenim mladim ustvarjalcem in ustvarjalcem.
Kaj boste rekli, knjigi na pot, zdaj le pravzaprav začenja svojo pot, ki bo, vsaj kot kažejo, prvi odzivi uspešna. Kam bi želeli, da bi zapeljala bravce, predvsem mlade bravce?
Želel bi, da bi jo zapeljala po železni cesti poguma, vizije, kot je napisal Trkaj v prvi pesmici, vagon je pršel na peron, lokomotiva, pridim za mikrofon, hej, novi cajti, trše rime, dan na dan sem delam plan. Skratka, poezija vseh časov, vseh izrazov je zato, da nam kaže zrcalo, nas po eni strani tudi potem gradi in jaz sem trdno prepričan, da ta knjiga, če jo bojo vzeli v roke mladi bralci in nekoliko starejši, bo prvim in drugim dala marsikater miselni orešček, kot miselni izziv, tudi za razmišljek o času, v katerem živimo, ne? Recimo o matrici mobinga in suženstva, o ograjah, o takih in drugačnih preprekah, ki si jih postavljamo in na koncu o sporočilu čivkam ti, ka ptičem na veji, poentom svobode, žvižgam na veji, čivkam na veji, živ sem, tako ka ptiček na veji. Ta je moja najljubša.